Францішак узначаліць 28 ліпеня на Яснай гары ў Чэнстахове святую імшу ў спецыяльна падрыхтаваным арнаце. Літургічная вопратка будзе ўпрыгожана евангельскай сцэнай хросту пана, што стане спасылкай на юбілей 1050-годзя хросту Польшчы. Гэты матэрыял вельмі лёгкі, пяшчотны, пераплецены залатой ніткай, вышыўка зроблена шоўкам. Пан Езус стаіць у вадзе, а святы Ян хрысціць яго, патлумачыла сястра Барбара Сувальска з кангрэгацыі сясцёр весціярак Езуса. Менавіта гэтая манаская супольнасць выканала арнат для папы Францішка. На ім змешчана таксама выява крыжа і еўхарыстычныя сімвалы. Усё вытрымана ў залатой танальнасці, прычым сцэна хросту знаходзіцца на заднім боку арнату. Спераду змешчаны просты крыж. Сёстры весціяркі вядомыя сваімі працамі для Маці Божай Чэнстахоўскай. Яны таксама стваралі літургічную вопратку для Яна Паўла II падчас яго пілігрымак у Польшчу. Асноўная місія законніц – выкананне літургічнага адзення. Гэтае служэнне вынікае ўжо з самой назвы супольнасці. Лацінскае слова «весте» азначае «вопратку». Айцы Пауліны з санктуарыя на Яснай гары падкрэслілі, што арнат для святога айца ўжо падрыхтаваны, аднак толькі Францішак прыме канчатковае рашэнне, ці менавіта яго апране падчас святой імшы ў чацвер 28 ліпеня.